У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Полоцку завершился процесс над активисткой Молодого фронта Катериной Соловьевой. Ее покарали штрафом на 1 750 000 рублей. Соловьеву судили по обвинувачению в уделе у незарегистрованной организации. На процессе была наша корреспондентка Любов Лунева.
Раніцай каля будинку городского Полоцкого суду собралось больше 3 десятков человек. Сярод их были Александр Миленкевич, Інна Кулей, Микола Статкевич, Вячеслав Сівчик, Колесь Макаю, сябры Молодого фронту, а так само активисты разных молодевых незарегистрованных организаций. Сотрудники милиции поведомили, что людей запустят у суд тады, коли знойдут великую залю. Але, як потом высветлилося, суд пачаўся у адсутнасці людзей і давялося ўсім чакаць судовага перапынку. Група Белдзяжтэлерадыёкампаніі, якая складалася з аператара і корэспандэнта, пустілі ў судовую залю і больш за тое ім дазволілі рабіць відаздымкі. Як высветлілася, БТ цікавіла ў асноўным прысутнасць у судовай залі прадстаўніка амерыканскай амбасады, першага сакратара Луіса Крышака. Судовое поседжание тягнулось довольно худко. Заслухали сведок с боку обвинувачивания и с боку обороны. Девчаты, которые жили у интернате разом с Касей Соловьевой, поведомили, что яны ведали, чем занимается Кася. Яны ведали, что яна является сябром Молодого фронту, але яны заявили, что Кася никого не примушала вступать в организацию, и больше за то, яна николи не распавсюджвала некую забороненную друкованную продукцию. Не глядя на все это, судья запытала у девчины, чи читала яна «Народную волю», «Новый час» и иншие газеты, якія дозволены у распавсюджи праз сетку. Таким чином Касю Соловьеву суд пришел до высновы, что Кася Соловьева виновата у артикуле 193 у дела у незарегистрованной организации и вырешила покарать девчину штрафом. Прокурор попросила, как девчину покарали штрафом на 200 базовых величинов, что складая 7 миллионов рублей. Але потом судья вынесла решение на 50 базовых величинов, что складая сумму у 1 750 000 рублей. Кася Соловьева заявила, что такие меры покарания ее не заполохают.
С Полоцку Любов Лунева. Месяц назад Катерине Соловьевой исполнилось 20 годов. Сёлета у студзені ее выключили с Полоцкого державного университета. Там она училась на другом курсе исторично-филологического факультета. Сегодняшняя справа – другая криминальная, супроть молодевой активистки. На початку 2008-го Катерину Соловьеву признали виноватой у нанесении политичных граффити и покарали штрафом. После сёлетняга дня воли 25 сакавіка Катерина Соловьева была покараная 5 сутками административного арышту. Ее признали виноватой во уделе у несанкционованным 6.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Приблизно праз 15 хвилин в нашем эфире огляд телефонования на свободу. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Разам з тым, у дакументе падкрэсліваецца, што Рада Еўразвязу і Еўрапейская камісія вітаюць вызваленне 5 з 6 прызнаных міжнароднай супольнасцю палітзняволеных у Беларусі. Я нагадаю, учора Рада міністраў Еўразвязу падоўжыла дзеянне санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў да 10 красавіка 2009 году. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў Еўрапейскага звязу, а таксама замарожванне фінансавых рахункаў. У спіс уключаны 41 беларускі чыноўнік. Наш корреспондент Михаил Корневич пытался сегодня у городенцев, как они ставятся до решения Европейского звязу относно санкций у дочинения до белорусских чиновников.
Мне кажется, что это вельми добро, что...
Может, одумаются некоторые, что пора что-то менять в этих отношениях, в этих отношениях с Западом. Ну, а мастаки только за то, как лепей было, правда?
Ну так, а больше демократии было у нас, и как больше свободы было. Это вот.
Не, отрицательно. Ну, потому что Америка свои здесь права начинает уже качать.
Наверное, пока мы в Евросоюз не вступим, я отношусь положительно, может быть.
Отмолвно. Это моя точка зрения. Так. Все, как и было, так и останется, наверное. Ничего не изменит. Ничего хорошего с этого не получится, Евросоюз.
На мой погляд, это питание достатково контролируется. Версійнае, бо з аднаго боку гэта, можна сказаць, што добра, раз чыноўнікі не вырашаюць станоўчыя пытанні аб уездзе нашых грамадзян у іншыя краіны. Ну і ўвогуле не выконваюцца пэўныя элементарныя нормы. З другога боку, гэта паўплывае, напэўна, на тое, што і нашы грамадзяне таксама не будуць мець права, асабліва тых, хто займаецца грамадскай дзейнасцю, выязджаць за мяжу і вырашаць пэўныя пытанні.
Мы пра гэта нічога не ведаем. Мне здаецца, што гэта вельмі дрэнна, потому што, ну, як гэта парушэнне прав чалавека.
Чаму чалавек не можа свабодна перамяшчацца, ну, за мяжу ў другія краіны, тым больш што мы, ну, нас цяпер мяжа з Еўрасаюзам, і нават у чыноўнікаў могуць быць, ну, блізкія якісьці за мяжой. Ну да, і это атрымліваецца, што яны ўжо не змогуць зусім нікуды выехаць.
Ну а што мы можам сказаць? Мы, в прынцыпе, нам это как-то без разніцы. Ну, я думаю, это дискредитация, как говорят у нас, да? Сейчас модное такое слово. Везде говорят это, что у нас в Беларуси, в принципе, нарушаются права человека. Но то же самое в Америке. Они там на каждом шагу нарушаются, как посмотреть.
Ой, если честно, я об этом не задумываюсь.
Ну а что, так ничего сказать не можете по этому?
Нет, нет, нет.
Мне сдается, что так, относины будут напруженными. И я не все больше не ускладняются. Это я чуваю навод и по себе, и на своей праце. И, может, треба шукать какие-то иншие напрямки, как вырашать эти проблемы. Мне хотелось, как было больше таких мирных взаимоотносин и вырашение проблем больше не к мирно. Может, по-иншему не.
Гарадзенцы пра тое, як яны ставяцца да падаўжэння яшчэ на год дзеяння санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Учора Рада міністраў Еўрапейскага звязу падоўжыла дзеянне гэтых санкцыяў, і тэма падаўжэння санкцыяў будзе прадметам абмеркавання ў сённяшняй экспертызе свабоды. Палітолігі Юрый Чавусаў і Андрей Фёдараў будуць гутарыць пра тое, ці можа Еўрапейскі звяз пайсці на ўзмацненне санкцыяў і ці далучыцца калі-небудзь Брусэль да эканамічных санкцыяў Вашынгтону. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Сёння арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху 2008 падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Подпісы пад гэтай заяўкаю паставілі 8 чалавек. Тым часам у Магілёве дэмакратычныя актывісты просяць улады дазволіць 26 красавіка пікеты ў цэнтры гораду і ў мікрараёнах. А ў Гомелі грамадскія актывісты пачалі падрыхтоўку да гадзіны смутку. Гадзіна смутку мае прайсці таксама 26 красавіка. Падрабязнасці ў паведамленнях нашых карэспандэнтаў.
Адзін з лідараў руху за свабоду Юрас Губарэвіч інфармуе пра асаблівасці плянавага на 26 красавіка ў Менску Чарнобыльскага шляху ад пляцоўкі ля Акадэміі навук.
У 14 гадзінаў пачатак і маршрут, вызначаны галоўным праспектам сталіцы да плошчы незалежнасці. Плануецца, што будзе. Тры ключавыя тэмы вызначана. Это адмена социальных гарантий тим людям, які потерпели от аварии на Чернобыльской АЕС, Так само тема господарчої діяльності на забруджених територіях. Ну і одна з нових тем – будівництво нової атомної електростанції і все, що з цим зв'язано.
Далі з Могильова повідомляє кореспондент «Свободи».
Об'єднана демократична опозиція домагається, щоб її представник виступив на офіційному жалобному мітингу до годовини Чорнобильської трагедії. Але ось що каже активіст Миколай Расюк після зустрічі з начальницею ідеологічного відділу Могильовського гарвиконкому Аллой Галушкой.
Вона мені відповіла, що сценарій вже готовий, і це час ми не можемо дати, і я не компетентна в цьому. І направила мене сам председатель горисполкома Михеенко Федору Карповичу. Естественно, Федор Карпович меня не принял.
Зазначив «Свободі» Миколай Расюк. Алла Галушка адмовилася что-небудь додатково тлумачить «Свободі». Спослалася на тое, что у минулым годзе Миколаю Расюку так само не дали слова, бо ён, поводле начальницы, нібыта провокує конфліктную ситуацію. Каб не залежыць ад настрою мясцовай улады, сёлета актывісты апазіцыйных партый і арганізацый у Магілёве збіраюцца правесці свой мітынг і шэсце супраць будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Адпаведная заявка пададзеная ў гарвыканкам. Таксама магілёўскія дэмакраты распачынаюць збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС.
У Гомелі ў падрыхтоўцы да 26 красавіка ёсць свае асаблівасці, гаворыць сябра Рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў.
Пакуль яшчэ абмяркоўваем, канчатковае рашэнне не прынята, але дакладна магу сказаць, што ніякіх заяў у гарвыканкам мы падаваць не будзем, таму што выніку ніякага не будзе. За два гады больш за сотню заяў падавалі ў гарвыканкам, у райвыканкам, і ніводнага разу нам не дазволілі. Па гэтаму, хутчэй за ўсё, традыцыйна мы правядзем гадзіну смутку.
Гэта быў сябра Гомельскай рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы краязнаўцы Міхася Бурачэўскага гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіляметраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пешаных дарог не ўбачылі указальнікаў. Дый сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. Нічога дзіўнага, скажа мне пасля мясцовая жыхарка. Маўляў, на ўскраіне нашай зямлі жывем. Маё падарожжа ў вёску Горка, што на Дзятлаўшчыне.
Аповед Віталя Сямашкі пра падарожжа на Дзятлаўшчыну хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. З вами Радіо Свабода, тэмы дня. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачванні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. Занепакоенасць у сувязі з судом над Кацярынай Салаўёвай выказалі Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі, гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-й дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. Завершыўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў В'етнам. Жыхары цэнтральных раёнаў Менску атрымалі з жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў патрабаванне ў тэрміновым парадку падаць дакументы на легалізацыю спадарожнікавых антэн і кандыцыянераў. Тых, хто не паслухаецца, пагражаюць прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. З Менску Ігар Карней.
У адным з жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў Першамайскага раёну Менска пацвердзілі, што займаюцца рассылкай паведамленняў па адрасах, дзе ўсталяваныя спадарожнікавыя антэны, а таксама кандыцыянеры.
А то пабіралі цябе, да, мы яце віду? Распаўчылі падпісанне, мне ж мешаюць.
У паштовых паведамленнях нагадваецца, што за несанкцыянаваную антэну можа быць накладзены штраф ад 2 да 15 базавых велічыняў. Наступным крокам будзе прымусовы дамантаж талеркі або кандыцыянера.
Як каже керівник Центру правової оборони сродків масової інформації при Білоруській асоціації журналістів Михаїл Пастухов, формально під санкції підпадають люди, які без узгоднення усталювали антени чи кондиціонери після 1 сквітня 2007 року, коли набув моц новий кодекс об адміністративних правопорушеннях. Хоч раніше дозвол не потребувався, але, як зазначає спадар Пастухов, у білоруських умовах закон вельми часто має зворотну силу. Насельники центральних кварталов, незалежно от часу усталювання, отримали стандартне предписання.
Очень жорстко управління архітектури требує согласування. Без соответствующего разрешения архітектора нельзя нічого не переоборудовать или иным образом изменять балконы, лоджии, другие архітектурные конструктивные элементы фасадов жилых домов. Это очень жесткая административная кампания, каких давно уже в Беларуси не было. Поводом послужила все-таки вот спутниковые антенны и, конечно, речь шла о Белсате.
Колишний керовник жильево-коммунальной службы Менгарвиконкаму Иван Анташкевич не верит, что сподорожниковые антенны псуют вонковый выгляд белорусской столицы настолько, как их ставить под тотальный контроль.
Уж если балконы по-разному застекленные портят архитектуру и белье и так далее, ну как уж тут антенна и кондиционер портит? Ну это полная чушь. Посмотрите, что делается по изношенным домам, какие они страшные. Считаю, что это выдумка, которая направлена на ограничение права людей на информацию и на все остальное.
Архитектор Лявонтий Зданевич так само лечит, что клопот городского начальства про вонковый выгляд не стосуется с наявностью те отсутностью на фасадах будинков антеннов те кондиционеров.
Ну, я думаю, что проблема у других. Тут комментарий специалиста не потребен. Абсолютно. Я вас разумею, вы меня разумеете. В чем справа, правда?
Першими подписаниями на легализацию талерок и кондиционеров отримали жихары Советского и Першамайского района в столице. Поступово, как спрогнозовали у одним из жилево-эксплуатационных управлений, такие потребования будут распавсюдживаться и на иншие районы далее от центру. Ранее намеры взяться за владельников сподорожниковых антеннов гучали и у інших регионах Беларуси.
З Мінську Ігор Корнієй. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз анонс ще одної нашої сьогоднішньої передачі.
Шведський інститут обвіщає нові стипендії для білорусів і протягує термін подачі заявок у літній університет 2008. Чим відмітна вищіша едукація у цій країні? Про що не пишуть у обвістках про стипендії? І чому Швеція робиться все більш привабною для білоруської молоді? Білоруські студенти, які вже поспробували вчитися у Швеції, розважають про плюси і мінуси шведської вищіша едукації, діляться досвідами порадами у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 25. 8 красавіка – міжнародны дзень цыганоў. Напередадні ў Менску адбыліся перамовы прадстаўнікоў уладаў і цыганскай супольнасці. Ініцыятарам гэтай сустрэчы выступіла прадстаўніцтва АБС ў Беларусі. Праваабаронцы называюць цыганскую супольнасць самай дыскрымінаванай ў Беларусі. Галіна Бакунчык.
Слабая адукация, социальная и юридичная необороненность, передузятое ставление – найважнейшие проблемы белорусских цыганов. Больш за 3 года керовник цыганской диаспоры Украины СНД Балты и Беларуси Олег Козловский домагается их вырашения праз международной структуры.
У Евразвязи это целая программа, якую они робят и ломают этот третий. А здесь этой программы нема. У нас и так хватает проблем для наших белорусов. Нам уже тут цыгане здесь в голове. И такое есть. Дякую Богу, что это работает.
Вынікам перамоў з удзелам уладу і АБСЕ сталася дамоўленасць пра распрацоўку праграм падтрымкі беларускіх цыганоў. Хто якія праграмы зараз распрацоўвае, у камітэце ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў не паведамляюць, але ідэю вітаюць, гаворыць прадстаўнік камітэту Міхаіл Рыбакоў.
У нас у Беларусі усе здаецца роўна і няма нейкіх праблем, каб патрэбна было вось менавіта гэтых спасаць ад чагосьці. Але калі ён жадае развіваць свае нейкія пытанні культурна-нацыянальныя, то тут мы з задавальненнем падтрымліваем.
Прадстаўнікі дыяспары заяўляюць, што цыганоў у краіне каля 60 тысяч. Сярод іх вышэйшую адукацыю маюць не больш за 10 чалавек, агульную сярэднюю каля 15. 15%. Беспрацоўнымі застаюцца да 93% цыганоў. Адна з прычынаў – стэрэатыпы і перадузятае стаўленне, што выяўляецца яшчэ на ўзроўні старэйшых школьнікаў, кажа настаўніца адной са школаў у Старых Дарогах Валянціна Макавецкая.
Яны больш здольныя ў некаторых навуках, ось, скажам, матэматыка, фізіка. У класе да іх аднакласнікі ставяцца добра. Але звычайна з узростам, то есть 9, 10, 11 клас, уже больш адмоўна свае праяўляюць нейкія пачуцці. Гэта, напэўна, сыходзіць не дазволіцца.
Правабаронцы, прадстаўнікі цыганскай супольнасці, заяўляюць, што адмоўна стаўленне да цыганоў ствараюць некаторыя дзяржаўныя медыі. Адзін з такіх прыкладаў – фільм беларускае тэлебачання «Табар ідзе ў зону». Выказванне пра дыскрымінацыю цыганоў падтрымлівае таксама палітолях Уладзімір Мацкевіч.
Калі сутыкаешся з гэтымі людзьмі, разумееш, наколькі яшчэ час усё ж такі негуманны. Гэта нероўная нацыя і самая прыгнечаная, самая занядбаная нацыя у нас, дык асабліва таму, што у нас проста няма ні структураў, ні людзей, якія б за гэтым сачылі і даглядалі. Распутаць гэты клубок можна толькі з вялікім напружаннем і грамадзянскай супольнасці, і дзяржавы, і саміх цыганаў.
Гаварыў палітолаг Уладзімір Мацкевіч. У Беларусі, згодна з перапісам 99 году, амаль 10 тысяч цыганоў. Гіна Студзінская сёння высвятляла, што ведаюць жыхары Менску пра беларускіх цыганоў.
Цыгане очень жгучие люди, у них такие танцы хорошие, они все такие красивые. Но в то же время у них есть такая вот темнота.
Про цыган такое мнение общепринято, не очень положительное. Но я стараюсь не основываться мне только на стереотипах, поэтому я думаю, что на самом деле есть среди них замечательные люди. Не знал, что сегодня праздник, поздравляю их.
Так как и любая нация, живут здесь в Сибири и в дружбе с нами. А то, что у каждой нации есть свои какие-то нюансы, такие у нас их полно.
Что вы ведаете про белорусских цыганов?
Зусім нічога.
Амаль нічога.
Не сутыкались с ними николи?
Сутыкались. Лишь на некой отлезлости. Я живу в Боровлянах. В Боровлянах много таких цыганских баронов, которые оставляют себе огромные коттеджи и торгуют наркотиками. Оттуда у них и деньги.
Все у них очень много. Многодетные семьи.
Все знают о этих стереотипах. И они обычно такие отрицательные. Знаю много историй про цыган. Очень их неприятных, когда знакомые сталкивались, постоянно какие-то были стычки. Но хорошее про них сказать. Они там друг за друга стоят всегда. Пускай они не правы, но они зато докажут свою правоту количеством и силой. Не то, что белорусы.
У меня прабабушка цыганка.
Мне мама говорит, что если одеть вот мне красную рубашку, то я, в общем-то, похож. Цыгана.
Я ведаю, што цыганы рэпрэсаваліся ў гады вялікай айчыннай вайны разам з яўрэямі. Гітлер разглядаў іх як нацыю непатрэбную.
Они живут в тамбурах, у них белые дома с колоннами. И они еще возле депо трамвайного золота продают.
Я знаю, что цыгане на свадьбе, на банкетах поют. Вообще это интересное зрелище.
Не вельмі імкнуся з імі сустракацца. Некий стереотип.
Мне вообще кажется, они просто выбрали какой-то неправильный путь в своей жизни. В том смысле, что они там воруют. И там всякое такое. То есть их многие не любят, но на самом деле они очень интересные.
Люди на улицах Менску говорили, что яны ведаюць про цыганоў. Сёння міжнародны дзень цыганоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і далей у нас агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў гарадскім судзе Полацку пачаўся суд над Касяй Салаўёвай. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывістцы пагражае да 2 гадоў зняволення.
Наконт «Маладога фронту». Малайцы, моладзь, без дапамогі дзяржавы вы, у адрозненне ад БРСМ, якая існуе на нашай налогі, і функцыянеры атрымліваюць па 3 мільёны, кватэры і гэтак далей, займаецеся як альтруісты на карысць Беларусі.
Сёмага красавіка Рада Еўразвязу вырашыла працягнуць на год візавыя абмежаванні для шэрагу высокіх чыноўнікаў Беларусі. Кіраўніцтва Беларусі абвінавачваюць у фальшаванні вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году, у парушэнні міжнародных выбарчых стандартаў на выбарах у сакавіку 2006 году. Рада Еўразвязу і Еўракамісія нагадваюць, што гэтае рашэнне можа быць перагледжанае ў звязку з палітычнымі падзеямі ў Беларусі. Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і правядзенне ў верасні 2008 году парламенцкіх выбараў забяспечыла б пэўныя магчымасці для такога перагляду, гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу і Еўракамісіі. СМС-паведамленне на гэтую тэму. Я не могу ни ухвалить, ни осудить продолжение санкций супроть Лукашенко и ягоных поплечников с боку Евразвязу. Але лишу, что робить это нема сенсу, потому что Лукашенко сам у Евразвяз не поедет и инших не пустить. Потребные иншие формы покарания.
Я хочу высказаться по поводу санкций, которые Запад предъявляет чиновникам белорусским. Ну, может быть, это и правильно, но не совсем, потому что делать так, воевать против белорусского народа, унижать его, его достоинство, сажать, избивать, понуждает только один человек – Лукашенко, больше никто. Все подбирается так, они не хотят лишиться работы высокооплачиваемой. Поэтому идут навстречу и вот эти вот, я считаю, преступные действия совершают.
Сьомага красавіка ў Парыжы двойчы прыпынялі эстафету алімпійскага агню. Гэта стала наступствам акцыі супраць дзеяння ў Кітаю ў Тыбеце.
Спорт уже давно стал объектом политики. Спортовые функционеры – это профессийные политики. Президент нашего Белорусского олимпийского комитета Лукашенко, все олимпийские спортовые федерации очолюют силовые министры, те люди из администрации президента, которые со скуры выпинаются, как доказать поспеховость тоталитарной системы. Спортовцы выкористовывают, как заслонить антигуманизм системы. Китайские коммунисты давили танками оппозиционных студентов, тримают у вязницах тысячи политичных зневоленных и ожидают оттягнуть увагу от оккупованного Тибету. Давно треба размежевать профессийный спорт и политику. Спортовцы повинны выступать не от имя краины, а от своего имя. Олимпиада повинна быть только особистой и бизнесовской акцией. Сергей.
Телефонование комментует трехразовый олимпийский чемпион, былый депутат Палаты представников Владимир Парфянович.
От своего имя никак нельзя выступать. Когда будешь выступать от своего имя, николи не будешь первым на олимпийских гульнях. А другое, когда ты выступаешь за Украину, это совсем другое ощущение. А то, что тычется до тех политиков, которые сегодня в спорте, это справа знакомая, и она не сегодняшняя. Политику от олимпийских гульнях требует обмежевать. Все те, кто сегодня имеют намер бойкотовать олимпийские гульни, они не сумленные люди. Потому что они не отчувают тех людей, которые кладут свое здоровье, как достигнуть в своей жизни некого вынику. Вынику такого, який может быть только раз в жизни. Тому нельзя бойкотовать олимпийские гульни. Это вельми древно.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Егор Маёрчык. Круглыя суткі мы чакаем ваших званкоў. Наш менскі нумар 266-39-52.